Բար երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է։ Առաջիկա 1 ժամում մեր ծրագրում ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետն իր դատավարության մեկնարկն ազդարարում է աղմկահարույց հայտարարություններով։ Փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը դատի է տվել նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին, դատարանը նախընտրել է հայցի ապահովման աննախադեպ միջոց։ Ինչ է անելու ընդդիմությունը ընտրական օրենսգրքի փոփոխությանը հասնելու համար։ Այսօր Երևանում նշում են կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 88-ամյակը։ Կներկասնենք նաև մոլորակ ծրագիրը կանրադառնանք Շիրակում արտագաղթի խնդրին, մինչ այս ամեն նորվա գլխավոր լուրերին ձեզ կծանոթացնի Տաթև Լազարյանը։
Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպան Թասին Բուրջուօղլուն, ով ֆրանսիական խորհրդարանի ստորին պալատի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի ընդունումից հետո խորհրդակցությունների նպատակով հետ էր կանչվել Անկարա, վերադարձել է Փարիզ, այդ մասին 3 ֆրանս պրեսին հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Սելջուկ Ունալը։ Ըստ Ունալի, դեսպանը այժմ ջանքերը կենտրոնացնելու է Ֆրանսիայի սենատում օրինագծի ընդունումը կանխելու վրա։ Ֆրանս պրես գործակալությունը փոխանցում է, որ ազատ են արձակվել Սոմալիի ափերի մոտ գերի ընկած 15 վրացի եւ 3 Թուրք նավաստիները, նրանց նավը Մալթայի դրոշով Սոմալիի ծովահենները գրավել էին 2010 թվականի սեպտեմբերին։ Ծովահենները 9 միլիոն դոլար էին պահանջում նավաստիներին ազատ արձակելու համար, սակայն այժմ հայտնի չէ, փրկագինը վճարվել է թե ոչ։ Թուրքական ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության ղեկավար Քեմալ Քիլիչդարոգլուն մեղադրվում է Էրգենոկոնի գործով ռազմական հեղաշրջման մեջ։ Այդ կապակցությամբ դատախազությունը դիմել է խորհրդարան, խնդրելով զրկել Քիլիչդարոգլուին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Քիլիչդարոգլուի ղեկավարած ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը 2011 թվականի հունիսին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում ստացել է ձայների 25%-ը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, թե պատասխան քայլեր կձեռնարկի, եթե Իրանը փորձի փակել դեպի Պարսից ծոցտանող ռազմավարական նշանակություն ունեցող Հորմուզի նեղուցը։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետան CBS հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, թե նման քայլով Իրանը կհատի այսպես կոչված կարմիր գիծը։ Պաշտոնական Թեհրանը սպառնացել է փակել նեղուցը, եթե Եվրամիությունը ըմբարգո դնի իրանական նավթի վրա։ Արամեցյան երկրները պնդում են, որ Իրանի միջուկային ծրագիրի նպատակն է միջուկային զենք ձեռք բերելը, սակայն Թեհրանը հերքում է մեղադրանքները։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը ժամանել է Վենեսուելա, այսպիսով սկսելով իր շրջագայությունը Լատինական Ամերիկայի 4 երկրներով։ Իր նախագահության օրոք Ահմադինեջադը 5-րդ անգամ է այցելում Վենեսուելա, սպասվում է, որ նա հանդիպում կունենա այդ երկրի նախագահ Ուգո Չավեսի հետ։ Իրանի նախագահի շրջագայության ծրագրում ընդգրկված են նաև Նիկարագուան, Կուբան և Էկվադորը։ Մինչ Ահմադինեջադի այցը Լատինական Ամերիկայի երկրներ, Միացյալ Նահանգները հորդորում էր այդ երկրներին չամրապնդել կապերը Իրանի հետ։ Իրանում դատարանը մահապատժի է ենթարկել դատապարտել իրանական ծագմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացու, ով մեղադրվում է լրտեսության մեջ, ինչպես հայտնում է իրանական Ֆարս գործակալությունը, 28-ամյա Ամիր Հեքմաթին, ով ծառայել է ամերիկյան ռազմածովային ուժերում, մեղավոր է ճանաչվել ամերիկյան կենտրոնական հետախուզական վարչության հետ համագործակցելու մեջ։ Արաբական պետությունների լիգան դարձյալ խնդրել է Սիրիայի կառավարությանը վերջ տալ ցուցարարների նկատմամբ իրականացվող ճնշումներին և թույլ տալ լիգայի դիտորդներին առավել անկախ հետևել այդ երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Կահիրեում 3 կայացած հանդիպմանը արաբական երկրների լիգայի նախարարները դեմ են արտահայտվել սիրական ընդդիմության կոչին, որ Սիրիայում տիրող իրավիճակով զբաղվեն ՄԱԿ-ի դիտորդները։ Թուրքիան կոչ արել սիրական ընդդիմությանը պայքար մղել Բաշար Ասադի ռեժիմի դեմ բացառապես խաղաղ միջոցներով։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութողլուն Ստամբուլում Սիրիայի ընդդիմության պատվիրակության հետ հանդիպումից հետո։ Սիրիայում արյունալի բախումները շարունակվում են, չնայած այդ երկրում արաբական երկրների լիգայի դիտորդների ներկայության։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր Բեռլինում հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ, բանակցությունների օրակարգում են Եվրոպայում պարտքային ճգնաժամը հաղթահարելու միջոցառումները, մասնավորապես բյուջետային կարգապահությունը խախտելու համար առավել մեծ ստուգանքներ կիրառելու հնարավորությունը։ Բացի այդ, երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն նոր աշխատատեղերի ստեղծման հնարավորությունները։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ արևմուտքի կողմից պատժամիջոցների խստացումը չի ստիպի Թեհրանին հրաժարվել միջուկային ծրագրից։ Վերջին շրջանում կրկին սրվել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգները նոր ֆինանսական պատժամիջոցներ են մտցրել Թեհրանի դեմ, իսկ Եվրամիությունը քննարկում է իրանական նավթի ներմուծման վրա ըմբարգո դնելու հարցը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, անդրադառնանք Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, այսօր բավականին ուշագրավ հայտարարություններով է մեկնարկել ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Քարոհանյանի գործով դատավարությունը, նա մեղադրվում է ճանապարհային ոստիկանությանը հատկացված բենզինի զգալի մասը յուրացնելու և այդպիսով պետությանը մեծ չափերի վնաս հասցնելու մեջ։ Օհանյանը թեև չի ընդունում մեղադրանքները, իբրև վնասի փոխհատուցում դեռ նախաքննության ժամանակ էր պետ բյուջե վճարել մոտ $500,000. Դեռ 20 միլիոն դրամը մնում է չփոխհատուցված, բայց այս թվային տվյալներից առավել հետաքրքիր են այն հայտարարությունները, որ այսօր դատարանում հնչեցրել է Մարկար Օհանյանը։ Դատական նիստին հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այն պահին, երբ դատավորը պատրաստվում էր հեռանալ խորհրդակցական սենյակ, որոշում կայացնելու ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկար Օհանյանի խափանման միջոցը, կալանքը փոխելու պաշտպանական կողմի միջնորդության շուրջ, Մարկար Օհանյանը դատարանի դահլիճում բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց։ Մասնարապես նա ասաց, թե կա մի բան, որը ինքը պարտավոր է առանձին ասել դատավորին և մեղադրող դատախազին։ Դատավոր Պապոյանն էլ հետաքրքրվեց, թե այդ ինչու է Օհանյանը ուզում այդ բանը ասել միայն դատավորին և մեղադրող դատախազին։ Գուցե լրատվամիջոցներն են խանգարում։ Մարկար Օհանյանն էլ ասաց, թե լրատվամիջոցների հետ կապված որևէ խնդիր չկա։
Պարզապես ձեզ ասեմ, ինձ օգոստոսի 30-ին կանչել են հատուկ քննչական ծառայություն, ընդամենը մեկ բացատրություն, որ ասել նման բան չի եղել, չէ կարող լինել, գրելուց հետո ուղիղ 40 րոպե ոչինչ չլինել դու մի հատարավոսային զանգից հետո ես ՀԿ-ից դարձել եմ հաստատել ձերբակալել։ Դա ուներ իր հանգամանքները, որ ես չեմ կարող հիմա արտահայտել։ Ինձ պարզապես պետք է հեռացնել, պետք է ձերբակալել, հետո կանանավոր, որպեսզի կարողանայի այդ ամեն ինչ, ինչ որ սկզբանե դրված էր, գա իր ավարտական փուլին հասնել։
Սակայն նիստը նախագահող դատավորը տեղեկացրեց, որ քրեական դատավարության մեջ նման կարգ ու կանոն չկա, որ մեղադրյալը առանձին դատավորին բան ասի։ Մեղադրող դատախազ Հարությունյանն էլ նշեց, որ Մարկար Օհանյանը երբեք զրկված չի եղել հանրությանը և իրավապահ մարմիններին իրեն հայտնի գաղտնի տեղեկությունները փոխանցելու հնարավորությունից և հորդորեց Օհանյանին ներկայացնել փաստական հանգամանքները, հակառակ դեպքում հասարակության մոտ հյուր կարծիք չձևավորել։ Եթե բան ունեք ասելու, ասեք, հորդորեց դատախազը։ Մարկար Օհանյանն էլ պատասխանեց, բացելով փակագծերը։
Դա վերաբերում է ոստիկանության կառույցին, դες միջի ավելի մանրամասն ասեմ, դա վերաբերում է իմ, որտեղ ես ծառայել եմ, դա դատախազական կամ քննչական կամ դատարաններին չի վերաբերվում, մինչև հատուկ քննչական ծառայությունը, որտեղ ինչ եւ ով է եկել ու մը տարել։ Ես ուղղակի ուզում եի ձեզ ասեի, ուրիշի կրիվը ձեզանի վերցրեք։ Իմ անձնական հարաբերությունները համապատասխան ղեկավարների հետ ավարտական փուլին այստեղ մի հասցրեք։
Ապա դեմքով շրջվելով դեպի մյուս մեղադրյալները, ովքեր ցուցմունք են տվել իր դեմ և մատնացույց անելով ճանապարհային ոստիկանության տնտեսական բաժնի տեխնիկ Սամվել Մախմուրյանին և տնտեսական բաժնի պետ Արա Լևոնյանին, Մարկար Օհանյանն ասաց.
Կասեմ թե, ոնց է եղել, որին ումը քանի ժամ են պահել, և ով է եկել միջնորդը, ես երկրում բարձրաչափ ղեկավար, որ անուն չեմ ուզում տալ, որ այն դան հանելա տարել է 6-րդ վարդուն գիշեր ժամը 3-ին, իրենց չեմ ասելու։ Կամ քոնը չեմ ասել քեզ ով այդ տարին։ Դա ինչ որ պատգամավոր է։
Թե ով է եղել այդ բարձրաստիճան պաշտոնյան և պատգամավորը, ովքեր առնչություն են ունեցել մեղադրյալների հետ, Մարկար Օհանյանն առայժմ չբացահայտեց։ Նշենք, որ Օհանյանի խափանման միջոցը կալանքը վերացնելու կամ գրավի դիմաց նրան ազատելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը մեղադրյալներից և ոչ մեկը չարարկեց։ Միակ առարկողը մեղադրող դատախազ Հարություն Հարությունյանն էր, որին դիմելով Մարկար Օհանյանը հարցրեց, թե այդ ինչ է անելու ինքը ազատության մեջ, որը կխանգարի դատաքննությանը։ Ապա ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը դիմեց խորհրդակցական սենյակ հեռացող դատավորին։
Պարոն դատավորը հիմա որ գնա խորհրդակցական սենյակ, ինքն էլ չգնա այն նույն քայլին, ինչին որ դուք գնացիք, որ ստիպած գնացիք այդ քայլին։ Իմ կարծիքով ձեր խղճի առաջ դուք չի գուզենա։ Ոչ դուք եք մեղավոր, պարոն դատավորը, ոչ էստեղ որևիցե մեկը, որ այսօր իմ նկատմամբ դերական գործը հարուցել եւ ես դատում։
Սակայն խորհրդակցական սենյակից դուրս գալուց հետո դատավորը հայտարարեց, որ մերժում է Մարկար Օհանյանի խափանման միջոցը կալանքը փոխելու վերաբերյալ պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, որից հետո անցնելով ապացույցների ուսումնասիրման փուլին դատավորը որոշում կայացրեց նախ լսել ՎԿ-ներին, ապա մեղադրյալներին։ Մեղադրող կողմի միջնորդությամբ դատական նիստը ընդհատվեց այն պատճառաբանությամբ, որպեսզի իբրև ՎԿ դատակոչվի տուժողի ներկայացուցիչը, տվյալ դեպքում ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական վարչության տեսուչ Ժիրայր Կարապետյանը։ Դատական նիստի ավարտից հետո Մարկար Օհանյանի փաստաբան Մկրտիչ Վասակյանին հարցրեցինք, թե այդ ինչ բարձրաստիճան պաշտոնյայի և պատգամավորի մասին էր խոսում Մարկար Օհանյանը, ինչ խնդիրներ ունի նա իր ղեկավարության հետ և այդ ինչ կռվի մասին էր ակնարկում։ Մկրտիչ Վասակյանն ասաց, թե պաշտպանական տակտիկայից ելնելով չի ցանկանում այդ մասին խոսել եւ դատականության ընթացքում այդ հարցերին պատասխաններ կտրվեն։
Այսինքն Միշալ Բասաշյան Պաշտոնյանն պատգամավորներ ներգրաված են այս։
Չէ, ներգրաված չեն ու հայտարարությունների ձևով կասվի բոլորիդ պարզ կլինի։ Կա պատգամավոր, թե չկա կամ որևէ Բասաշյան Պաշտոնակատ կամ չկա։
Դատական նիստին ներկա էր նաեւ Մարգար Օհանյանի եղբայրը Մուշեղ Օհանյանը, ով ներկայումս զբաղեցնում է ոստիկանության մեծամորի բաժնի պետի պաշտոնը։ Հաշվի առնելով Մարգար Օհանյանի հայտարարությունը, Մուշեղ Օհանյանին հարցրեցինք, թե նրա եղբայրը ինչ խնդիրներ է ունեցել ոստիկանության ղեկավարության հետ։
Ձեր համաձայնությամբ ձեր եղբայրը պատժում են, ինչպես որ ինքը ներկայացրեց, որ ըստ էության սա խնդիր է ղեկավարության։
Իմ համոզումները դատավարության վերջում կարտահայտեմ ես։
Ձեր եղբայրն ապա 4 ամիս անհատական մեջ է դրել։ Եվ նա նշեց, որ փաստորեն սա ուստերի կռիվը չէ եւ իր ղեկավարության միջև գոյություն ունեցող
խնդիր։ Իրենից հարցրեք այդ բոլորը, ես չեմ կարող այդ հարցերի պատասխանը տալ։
Մարգար Օհանյանի գործով դատական հաջորդ նիստը կկայանա հունվարի 13-ին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Իրավական մյուս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, հիմա ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Թե արտախորհրդարանական հայազգային կոնգրեսը, թե խորհրդարանում խմբակցություններ ունեցող դաշնակցությունն ու ժառանգությունը շարունակում են պնդել, որ խորհրդարանի ընտրությունները պետք է անցկացնել համամասնական ընտրակարգով։ Այսինքն, ընդդիմության պնդմամբ անհրաժեշտ է, որ ընտրողներն իրենց քվեն տան կուսակցություններին եւ ոչ թե անհատ մարդկանց, որոնք հիմնականում կամ գործարարներ են, կամ իշխանության հետ սերտ կապեր ունեցող կերպարներ։ Ավելի վաղ իշխանությունը մերժել էր դաշնակցության եւ ժառանգության օրենսդրական առաջարկը։ Ինչ է նախատեսում ընդդիմությունը, կիմանանք Աստղիկ Բեդեվյանից։
Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը ծրագրում են ազգային ժողովի օրակարգ մտցնել մեծամասնական ընտրակարգը վերացնող նախագիծ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի վերջին կուսակցությունները համատեղ հայտարարությամբ ազգային ժողովի մեծամասնությանը կոչ արեցին միասնական ուժերով վերացնել մեծամասնական ընտրակարգը։ Առաջարկը ողջունեցին միայն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, նրանց թվում նաև հայազգային կոնգրեսը։
Դնելու ենք այդ նախաձեռնությունը մենք շրջանառության մեջ, այդտեղ արդեն հստակ դառնալու համար պաշտոնապես կիմանանք մեծամասնության տեսակետը ո՞րն է, որտեղ այստեղ այնտեղ կատարած հայտարարություններով չպետք է առաջնորդվել։ Ունենք հնարավորություն, եթե չընդունեն, այդուամենայնիվ ընդդիմության նիստ հասկացությունը կա, այսպես ասած, ամեն երկրորդ քառորդը կարող ենք մենք պահանջել, որ հարցը դրվի օրակարգ եւ քննարկվի, մենք այդպես էլ կվարվենք, եթե իշխանությունները այդ օրն էլ չեն քվեարկում կողմ այս առաջարկին, իսկապես հայտնվում են ու ժողովրդից օտարման դաշտում, էսը լինելու իսկապես ջրբաժանը։
Ընդդիմության հեղինակած նախագիծը մեկ հարցից է բաղկացած լինելու 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցումը, Արմեն Ռուստամյանն ասում է, դա էլ է մարտավարական քայլ։
Մենք բարձրացրել ենք այն առումը, որ նաև չասեն, որ վերջի պահին օրենսգիրք է փոխվում եւ այլ եւ այլ։ Մենք բան չենք ավելացնում, մենք բան ենք պակասեցնում։ Այսինքն մեծամասնական ընտրակարգը հանում ենք ուղակի։ Ավելի է հեշտացվելու ընտրությունը։
Նախաձեռնության հեղինակների կարծիքով ընդունելով առաջարկվող փոփոխությունը իշխանությունը ցույց կտա, ինչքանով է անկեղծ, երբ հայտարարում է ազատ արդարընտրություններ անցկացնելու պատրաստակամության մասին։
Եթե ոչ, ուրեմն դա կնշանակի, որ իսկապես միայն հայտարարություններ են սրանք, իրական նպատակը եղել եւ մնում է մեկը՝ ապահովել իրենց իշխանության վերարտադրումը։ Եվ այսպես ասած, այդ իրենց ստարտային, մեկնարկային առավելությունը, որ իրենք ունեն 41 մանդատի ձևով, որ մեծամասնականն է, պահպանեն։ Այնպես որ ինչպես իրենք են սիրում ասել, հիմա գնդակը իրենց դաշտում է։
Ընդդիմության դաշնում ամենամեծ համախմբումը, կարծում են, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը, այս հարցը կարող էր առաջացնել։ Արմեն Ռուստամյանը ավելին համոզված է, որ այդ համախմբումն արդեն տեղի է ունեցել։ Ընդդիմադիր դաշտի հիմնական խաղացողները ողջունել են նախաձեռնությունը։ Հիշեցնեմ, հայազգային կոնգրեսը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու առաջարկը համարեց ընտրությունների օրինականության եւ թափանցիկության ապահովման ուղղված անհրաժեշտ քայլ եւ պատրաստակամություն հայտնեց այդ խնդրի շուրջ համագործակցել անխտիր բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Լսենք ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանին։
Մենք այս փուլում ավել արձագանք չենք էլ սպասում, արդեն քայլը մերն է, որ միասին նստենք հենց հայազգային կոնգրեսի հետ եւ բոլոր այն ուժերի հետ, ովքեր ողջունել են, քննարկենք։
Հակոբյանն ասում է, ընդդիմության բազմաբևեր լինելուց միմիայն իշխանությունն է օգտվում համագործակցելով, ավելացնում է նա, նաև ընդդիմության նկատմամբ վստահությունը կմեծանա։
Եթե իշխանությունը չընդունի ժողովուրդը, ապա անպայմանը այլընտրանք պետք է տեսնի, իսկ ցավոք հետո առաջին ընդդիմությունը իր հավաքական կերպարով չի կարողացել ոչ այլընտրանք դառնալ ժողովրդի համար։ Պատճառ չկա չհասկանալու, որ սա այն մերանն է, որը կարող է մերել ամբողջ ընդդիմադիրի դաշտը։ Եվ սա միշտ մեր հերնանիցել է, երբ ասել են եկեք միացեք, մենք այդպեսի բան չենք ասում, ասում ենք եկեք միասին հավասարի իրավունքով այս նախաձեռնությունը առաջ տանենք, իրականացնենք, եւ պետք է որով որով արենք, ինչ ասեմ։
Նախաձեռնության շուրջ տրամադրությունները ճշտելով, համոզված է դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը, նաև ընդդիմության հետագա անելիքը կհստակեցվի։
Պարզ կհասկանանք, որ ուրեմն վերարտադրման խնդիրն է իրենց գերխնդիրը, ուրեմն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, անգամ այդ պայմաններում վերահսկողությունը մեծացնենք տեղամասերում, ձևավորենք այն, ինչ որ մենք վաղուց ասում ենք քվեն ուժերի շարժման դրամաբանության մեջ, որ կարողանանք 2000 տեղամասում ունենալ 2-3 հոգու ներկայություն ամենապակասը, որ կարողանանք ընտրությունները իսկապես վերահսկել, թույլ չտալ, որ կեղծիկները, խախտումները ընտրությունների լինեն այնքան, որ այս իշխանությունները նորից փորձեն վերարտադրվել արդեն կեղծիկների շնորհիվ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախքան խորհրդարանի ընտրություններն իշխանությունը պետք է կարողանա ապացուցել, որ պատրաստ է արդար ընտրությունների։ Փորձակարը կլինի հաջորդ ամիս Հրազդանի քաղաքապետի ընտրության ժամանակ։ Հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող գործող քաղաքապետն այսօր առաջադրել է իր թեկնածությունը։ Նրա մրցակիցը Հրազդանի նախկին քաղաքապետ ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Սասուն Միքայելյանն է, հաղորդում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հրազդանի գործող քաղաքապետ հանրապետական Արամ Դանիելյանն այսօր պաշտոնապես առաջադրել է իր թեկնածությունը Հրազդանի քաղաքապետի փետրվարի 12-ին կայանալիք ընտրություններում, ինչպես մեզ քիչ առաջ տեղեկացրեց թիվ 25 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Բադալյանը։ Դանիելյանը քաղաքը ղեկավարում է 2002 թվականից և 4-րդ անգամ է մտադիր ընտրվել։ Նրան առաջադրել է հանրապետական կուսակցությունը։ Գործող քաղաքապետի մրցակիցը լինելու է ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ նախկին պատգամավոր, որ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով 3 տարի կալանավայրում անցկացրած Սասուն Միքայելյանը, ով փաստաթղթերը ընտրական հանձնաժողովին կներկայացնի առաջիկա օրերին։ Փաստաթղթերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հունվարի 13-ն է։ Կոտայքի մարզպետ հանրապետական Կովալենկո Շահգալդյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ երաշխավորում է Հրազդանի քաղաքապետի արդար ընտրությունները։
Ես կարող եմ ձեզ բացարձակապես երաշխիք տալ, որ ամեն ինչ արվելու է, որ Հրազդանի քաղաքապետի առաջիկ ընտրությունները անցնեն արդար և թափանցիկ։
Մարզպետին հարցրեցինք, արդյոք բացառում է իրենց կողմից վարչական ռեսուրսների չարաշահումը։
Այսինքն մանկապարտեզներ, դպրոցներ, ձայն բերելու
այն դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում, որտեղ աշխատում են մեր կուսակիցները, բնականաբար ընտրաշավին մասնակցելու են, այդքան ժառանգական վարչական ռեսուրս են օգտվում։
Իսկ շահկուսակցականներ ունեք դպրոցներում, մանկապարտեզներում եւ բյուջետային
ուսումնարձերում։ Հրազդանի կուսակցական կազմակերպությունը մեր համայնքների կուսակցական կազմակերպությունից ամենախոշորն է, որտեղ շուրջ 3000 հանրապետական կուսակցության անդամներ կան։
Իրենք ինքնակամ են կուսակցականացվել, թե
եթե դուք իմ աշխատանքի ոչին ծանոթ լինեիք, այդպիսի հարց ինչ չէիք տա։ Այո, կուսակցությունը պիտի ամեն մարդ արտահամագրվի իր կամ արտահայտությամբ։ Մենք ուրիշ կուսակցությունների պես տոմսեր չենք վարում։
Ընտրական շարքի բաժանումներ եք բացառում, հարցրեցի։
Ախր այդ ընտրական շարք հասկացողությունը բավականին լայն հասկացողություն է։ Համայնքի ղեկավարը ի պաշտոն է, պարտավոր է օգնել իր համայնքի բնակիչներին, ովքեր դրա կարիք ունեն, անապահով ընտանիքներ կան։ Տարիների ընթացքում միշտ էլ օգնել են եւ մարզպետարանը, եւ համայնքի ղեկավարը, դա չեմ կարող դեր այդ համաձայնվել, բնականաբար դա ընտրական շարք։
Առաջադրվելուց հետո որ օգնի, դա չի դիտարկվի որպես ընտրական շարք։
Եթե մարդը իսկապես կարիքի մեջ է, նրան փորձում ես օգնել։ Ինչ անշարքում, ինչու ընտրական շարք։ Առանց պայմաններին փորձում ես օգնել։ Ինչու որակել ընտրական շարք։
Սասուն Միքայելյանը մեզ հետ զրույցում թերահավատ էր թափանցիկ ընտրությունների մասին մարզպետի հայտարարությունների նկատմամբ, հայտարարելով, որ քաղաքային և մարզային իշխանությունները արդեն իսկ չարաշահում են իրենց պաշտոնեական լիազորություններն ու վարչական ռեսուրսները։
Եթե այդ կան ասում արդար է, արդար թափանցիկ ընտրություն ունենալու, մտածեցի ինչ ես անում։ Ինչ ասես ասան, կան չու մահաբեկ ու մայի պաշտոնը ես պտանենք, պտին տրենք, ես անենք, են անենք։
Մասպետահարուստություն
է անում։ Բավար չանում, ինչ նոր է սկսել։ Առանձին, առանձին, կանչում աուս ու շիղան կոլեկցիաների, տնօրեններին, հատուկ զգուշացնում է։ Թող զգուշացնի, ես պրոբլեմ չունեմ։ Ես ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով ասում եմ, թող բոլոր իմանան։ Եթե փորձեն լցնում անեն, փորձեն բաց քվեարկության հետ, փորձեն կարուսել անեն, ամեն ինչ գիտենք, ես հազար տարի ընտրությունների մեջ եք, այդքան ընտրվել եմ։ Շատ ծանր հետևանքներ ալնելու։ ես պայքարի մեջ եմ մտել արդար ընտրությունների համար ու պետք է արդար ընտրություններ։ Եթե փող եմ բաժանելու, շատ վատ բանանել, ամեն քայլի գնալու եմ։ Վերջի վերջո պետք է մտածենք այս ժողովրդի մասին, մտել ես հրազդան, ստե թաքնելու բան չկա, հրապարակ ունենք, մարդ կենտրոնա 10 տարի նստերեն չեն կարես մարդ կենտրոն սարքեն, ոչ մի շենքի ֆասադ կա, ոչ նորմալ շինություն կա, սա ծախել, լրիվ ծախված է, լրիվ ծախել։ Վերջի վերջո գլխավոր հատակագից կես քաղաքի մեթոդ բացել, նայեն դրան ինչ են անում, ես ինչ են անում չեմ հասկանում, ես ոչ թե տեխնատուրի եմ, ես վիրավորված եմ, մարդ եք, այստեղի բնակիչ եք, այ ձեր ցավը տանամ խոմ, աշխարհի վերջը չի, ես ժողովուրդն էլ ուզում օբրիշն չի։
Բացի Սասուն Միքայելյանից ու գործող քաղաքապետից դեռևս ընտրություններին մասնակցելու այլ հավակնորդներ չկան։ Կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանից տեղեկացան, որ ԲՀԿ-ն առայժմ թեկնածու առաջադրելու ծրագրեր չունի Հրազդանում։ Վերարտին դե հնարավոր է այս ընտրություններում սատարեն Սասուն Միքայելյանին, հաշվի առնելով Իջևանի նախադեպը, երբ Հայազգային կոնգրեսի տարածքային կազմակերպությունը ներքին կարգով սատարել է Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուին, Նաիրա Զոհրաբյանը պատասխանեց, որ իրենք պաշտպանելու են ազատ և արդար ընտրությունները։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ տոնական իրավիճակում հատուկ պատրաստություն են տեսնում քաղաքական ուժերը եւ այն էլ ընտրություններից ամիսներ առաջ, ապա անխուսափելի է դառնում քաղաքական շահի հիշատակումը։ 2008 թվականի նախագահի ընտրություններից հետո իշխանական կոալիցիայի ներսում տեղ զբաղեցրած օրինաց երկիրն ամանորի կապակցությամբ նվերներ է բաժանել։ Այդ նվերը որքանով է անշահախնդիր, լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արմավիրի մարզի Աղավնատուն գյուղից գրեթե 100 ընտանիք համանորի օրերին անդամագրվել է օրինաց երկիր կուսակցությանը։ Պարզվում է, այս և մի շարք այլ գյուղերում կուսակցությունը սննդամթերք է բաժանել իր անդամներին և համախոհներին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում լուրը հաստատեց ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը։
Էլի պակադիր չի եղել կուսակցական թե ոչ կուսակցական, համախոհներին կուսակցական են ու ուզել են իրենց տարածներում տվել են։
Ընտրական և քաղաքական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ՕԵԿ-ի այս քայլին չցանկացավ որակում տալ։ Ընտրակաշարք է սա, թե ոչ, կարևոր չէ, ասում է Բադալյանը։ Նրա կարծիքով
ինչքան էլ ինչ էլ բաժանի, նա այլևս չի կարող պարլամենտում հայտնվել։ Հիմա դա կարող է մի կողմից ասես ընտրակաշարք, մի կողմից կարող շատել ընտրակաշարք, բայց ավտանը կոնա երկիր ինքը մահացած կառույց է։ Իսկ մահացած կառույց է 2008 թվականի մարտի 5-ից հետո մահացել։ Հիմա ինչքան էլ ինքը բաժանի, ինքը այլևս խորհրդարան չի մտել, դա ծեծել Երևանի ավական ընտրությունները։
Այցելեցին Աղավնատուն գյուղ, որը Չմիածնից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Սուրճ, օղի և հյութ նվեր ստացած այս ընտանիքում ասում են, որ գյուղում երկու ընտրատեղամաս կա, օրերս էլ ՕԵԿ-ականների թիվն ավելացել է։ Մարդիկ տվել են իրենց անձնագրային տվյալները, փոխարենը ստացել սուրճը, օղին և հյութը։
Ով որ այս օրինաց երկրի անդամության մեջ է մտնում, նրան հասել է իր պակետները, ուրիշ ումը պետք է տային։
Ընտրատեղամասերից մեկի հանձնաժողովի նախագահ Սուրեն Նիկողոսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ միայն ամանորի օրերին, երբ ՕԵԿ-ը սննդամթերք է բաժանել, կուսակցությանն անդամագրվել է 83 նոր անդամ, 44 ընտանիք միայն իր ընտրատեղամասից։ Գրեթե այդքան էլ մյուս ընտրատեղամասի բնակիչներից են անդամագրվել, հավելեց նա։
Դե ուրիշ մարդկանց, դե ուրիշ բնակիչներին ոչ, ուրիշ բնակիչներին չեմ հասկացել, ում հասանելա դրան եմ տվել։ Ասենք հասանելի խոսքով որ իմ անդամներից է, որ անդամագրվել է, խոսքի յանեմ նվեր բաժանել։
Այսինքն միայն հին անդամներին եք բաժանել։
Ուրեմն նոր, ասենք նոր ընկրկված անդամներին։
Հանձնաժողովի նախագահի կինը նույնպես ՕԵԿ-ական է, պատմեց ինչպես են հարևաններն ընդգրկվել կուսակցությունում։
Ցանկացել են գրվել, ասենք մեր կուսակցությունում, ասենք խոսքի անդամ չեն, իրանք կարող է գաղափարի չեն ունեցել, որ խոսքի կուսակցություններ կան ու կարելի ասենք իրանց այնով ասենք երկրի ապագան որոշում։
Մեր հարցին, թե չկա արդյոք մտավախություն, որ մարդիկ սննդամթերք ստանալու համար են համաձայնել դառնալ կուսակցության անդամ, գյուղի ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահը պատասխանեց.
Դե թե ես ձեր անդամը ինչպես չի, թե պիտի գնա կուսակցության մեջ շայ կամ իվանի դոպրակի համար, ավելավա չխապենք մեկ ես մեկին, եթե խապենք, ուրեմը նու գալիս ամբոչ Հայաստանով մենք, նու ես ձևի էլ, եթե պիտի մեկը մեկին խապենք, որ մի նվերի համար կամ իվանի համար պետքա գնանք, ուրեմ կխապվենք հետ միշտ։
Խոսեցինք նաև ՕԵԿ-ի նոր անդամ դարձած գյուղացիների հետ, ասում են իրենց հանդեպ ուշադրություն ոչ մի կողմից չկա, գյուղը մոռացված է, իրենք էլ կուսակցական չեն եղել, բայց հիմա անդամագրվեցին ՕԵԿ-ին, թե ինչու դժվարանում են բացատրել։
Միշտ էլ հիշել ենք, հարգել ենք այդ կուսակցությունը, բայց դա ես եմ։ Չեն գնացել, մենք միշտ էլ անկուսակցական ենք։
Երբ քանից եք անդամակցում։
Հետ վերջերս։
Երբ վերջերս։
Երբ կլեի։ Մի ամիս երևի։ Մի ամիս կա, չէ՞։ Հա։
Բա ինչի որոշեցիք անդամագրվել։
Դե դեմ չպետ։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում մոլորակ ծրագիրը Իրանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններն ավելի են սրվում։ Թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունների լարվածության ֆոնին Ալժիրիի վարչապետը Թուրքիային կոչի արել դադարեցնել գաղութատիրական շրջանում Ֆրանսիային վերագրվող հազարավոր ալժիրցիների սպանության թեմայով քաղաքական կապիտալ շահելու փորձերը։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Արմեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյացյանը, մոլորակը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրինագիծը Հեղինե Փաստորեն չսահմանափակվեց միայն Ֆրանսիայի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների վատթարացմամբ, այս հարցում ներքաշվեց նաև Ալժիրը։ Կարճ հիշեցնենք, որ Թուրքիայի վարչապետը Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզին խորհուրդ էր տվել ալժիրցիների կոտորածի մասին հարցնել իր հորը, որը ծառայել էր ֆրանսիական լեգիոնում, Ֆրանսիային մեղադրել էր Ալժիրում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Պաշտոնական Փարիզի պատասխաններից բացի նույնիսկ Սարկոզի հայրը պարզաբանումներ տվեց, որ երբեք չի ծառայել Ալժիրում, և հիմա արդեն Ալժիրից են պատասխանում Թուրքիային, և ընդ որում կարծես տեսակետները կիսվում են հենց Ալժիրում, մի մասը փաստորեն պաշտպանում է Սարկոզին, մի մասը Թուրքիայի վարչապետին։
Այո, Հրաչ, այս հարցը արդեն ներքաղաքական լարվածություն է առաջացրել Ալժիրում։ Երկու օր առաջ Ալժիրի վարչապետը պաշտոնապես կոչ արեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանին չքաղաքականացնել գաղութացման տարիներին Ալժիրում զոհված հազարավոր մարդկանց կյանքը և նրանց հաշվին կապիտալ չկուտակել։ Յուրաքանչյուր երկիր իրավունք ունի պաշտպանել իր շահերը, սակայն ոչ ոք իրավունք չունի ալժիրցիների արյունը բիզնեսի վերածել, հայտարարել էր վարչապետ Ահմեդ Ույահան, և ընդգծել այդ տարիներին Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ էր և զինամթերք է մատակ կարել ֆրանսիական ուժերին։ Բացի այդ, դրանից հետո էլ պաշտոնական Անկարան մակում շարունակաբար դեմ է քվեարկել ալժիրի շահերը պաշտպանող բոլոր բանաձևերին, ասել էր վարչապետն ու կոչ արել Թուրք գործընկերոջը առևտրի առարկա չդարձնել գաղութատիրական տարիներին երկրում զոհված հազարավոր ալժիրցիների արյունը։ Պաշտոնական Անկարան որևէ կերպ չի արձագանքել այս հայտարարություններին, այդուամենայնիվ դրանք լայն արձագանք են գտել արևմտյան մամուլում, իսկ թուրքական վատանն էլ ընդգծել է, որ դա ապտակեր պաշտոնական Անկարայի երեսին։ Եվ այս հայտարարություններից մի քանի ժամ անց Ալժիրի կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցություններից մեկը, իսլամիստական արմատներ ունեցող կուսակցություններից մեկը, հայտարարել է, թե համամիտ չէ վարչապետի այս գնահատականներին և պնդում է, որ Ալժիրի իշխանությունները իրականում պետք է շնորհակալություն հայտնեն Էրդողանին իրենց շահերը պաշտպանելու համար։ Մենք պետք է երախտապարտ լինենք բոլոր նրանց, ովքեր կոչ են անում Փարիզին պաշտոնապես ճանաչել Ֆրանսիայի կողմից իրականացված հանցագործությունները։ Էրդողանը որևէ բան չի պահանջում, նա ընդամենը հիշեցրել է Ֆրանսիային, որ նրանք պետք է իրենց պատմությունը քրքրեն, հայերի ցեղասպանության մասին խոսելուց առաջ հայտարարել է կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցության առաջնորդը։ Մենք կընդունենք, եթե սա արտահայտում է միայն Ալժիրի վարչապետի անձնական կամ նրա ղեկավարած կուսակցության տեսակետը, ասել է սոցիալական շարժում հանուն խաղաղության իսլամիստական կուսակցության ղեկավարն ու ընդգծել, բայց եթե սա պաշտոնական Ալժիրի տեսակետն է, ապա դա խիստ մտահոգիչ է և պետք է ահազանգ դառնա բոլորիս համար։ Եվ միևնույն ժամանակ, ինչպես հաղորդում են Ալժիրի պարբերականները, նույն ասուլիսի ժամանակ կոչ է արել երկրի նախագահին ծրել կառավարությունը, պնդելով, որ շարունակաբար Ալժիրի վարչապետի առաջնորդած կուսակցությունը ընտրությունների ժամանակ օգտագործելով վարչական ռեսուրսը իշխանության է հասնում և կարողանում է խորհրդարանում ավելի շատ մանդատներ ունենալ, քան մյուս ուժերը։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ այս հարցը ևս մեկ անգամ առիթ է դարձել, որ Ալժիրում ներքաղաքական կրքերը լարվեն և միմյանց հասցեին քննադատություններ հնչեն։
Այսօր Իրանի դատարանը մահվան դատապարտեց Միացյալ Նահանգների քաղաքացի ծագումով իրանցի Ամիր Միրզա Հակմաթին, նա մեղադրվում է թշնամի երկրների հետ համագործակցելու, կենտրոնական հետախուզական գործակալության հետ համագործակցելու մեջ։ Նա ծառայել է ամերիկյան բանակում, բայց Միացյալ Նահանգները նրա ձերբակալությունը և առաջադրված մեղադրանքները անհիմն է համարում, պահանջում է ազատ արձակել, իսկ ԱՄՆ-ում նրա հարազատները պնդում են, որ նա այցելել էր իր ազգականներին։ Արմեն, այս դատավճիռը փաստորեն հրապարակվեց Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև լարվածության ֆոնին։ Այս վերջին օրերին հարաբերությունները բավականին սրվել էին Հորմուզի նեղուցի պատճառով, կարող ես ասել, ի՞նչն էր առիթը եւ ի՞նչ է ակնկալվում, արդյոք այդ լարվածությունը կարող է էլ ավելի խորանալ։
Տեսականորեն կարող է այնտեղ հիմա նյարդերի պատերազմ է, Հորմուզի նեղուցը միացնում է Պարսից եւ Օմանի ծոցերը եւ այդ պստիկ տարածքով ծովային իրականացվում է նավթամթերքի համաշխարհային փոխադրումների ավելի քան 30%-ը, այսինքն եթե այդ նեղուցը փակվի, դա անմիջապես ծանրագույն ազդեցություն կգործի ամբողջ համաշխարհային տնտեսության վրա, նավթի գինը կբարձրանա եւ այլն, եւ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ դա այն կարմիր գիծն է, որը Իրանը ոչ մի դեպքում իրավունք չունի հատել, եւ եթե փորձ արվի փակել նեղուցը, ապա Ամերիկան ամեն ինչ կանի, եւ ոչ միայն Ամերիկան, այն ապա շրջափակելու համար, իսկ ինչը արվում նման դեպքերում, արդեն այնտեղ է նավատորմը ամերիկյան, դրան գումարած իրանցիները ծովային զորավարժություններ են իրականացնում, նոր հրթիռներ են փորձարկում, այսինքն կողմերը մեկ-մեկու ցույց են տալիս, որ պատրաստ են գնալ նաև ընդհարման։
Հա, փորձագետները այնուամենայնիվ կարծիք են հայտնում, որ դժվար թե Իրանը գնա այդ քայլին, դա հենց իրեն հարված կլինի, եւ հիշեցնենք, որ այս լարվածությունը առաջացավ, երբ Եվրամիության երկրները հավանություն տվեցին Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներին, որը նախատեսում է արգելք դնել Իրանից նավթամթերքներ գնելու վրա։ Ճիշտ է, դա դեռ չի հաստատվել, բայց հնարավոր է այս ամսվա վերջին Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների գագաթա ժողովում հաստատվի, իսկ դա բավականին ծանր տնտեսական հարված կլինի։
Այո, որովհետև Իրանը արդեն տասնյակ այլ տնտեսական պատժամիջոցներ է ենթարկվել, եւ այնտեղ տնտեսությունը դրանից շատ է տուժում, ըստ վերլուծաբանների շատ նուրբ ինչ-որ պահ կարող է լինել, երբ որ արդեն պարզապես Իրանի նյարդերը տեղի տան եւ նրանք տեսնեն, որ այլ միջոց չունեն եւ գնան ինչ-որ մի խոշոր արկածախնդրության, որը կործանարար կլինի այդ ամբողջ տարածաշրջանի համար, որը նշենք, որ բավական մոտ է նաև Հայաստանին։
Շնորհակալություն, Արմեն։ Եվ այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Մակում Ադրբեջանի ներկայացուցիչը գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին հղել է նամակ, ըստ որի Աշնանը հայկական կողմն ավելի քան 100 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը, սակայն այդ տվյալները չեն համընկնում Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի պնդումներին։ Բացի այդ, ամանամերձ գյուղ այցելած մեր թղթակիցը փոխանցում է տեղացիների վկայություններն այն մասին, որ ադրբեջանական կողմն է խախտում հրադադարի ռեժիմը, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության լրատվության բաժնի տվյալներով հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտել է շուրջ 1800 անգամ, արձակելով մոտ 9000 կրակոց։ Հրադադարի ռեժիմը խախտվում է ոչ միայն առաջնագծում։ Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղում արդեն հարմարվել են այդ կրակոցներին, Աղդամին սահմանակից այս գյուղում թե մարտական գործողությունների ժամանակ և թե նույնիսկ այժմ մարդիկ ապրում են կրակոցների մշտական ուղեկցությամբ։
Քանի որ մենք սահմանակ գյուղ ենք, մեր ամենի խրամորդեցին, որ թե ձեներով է ինքը իրեն կաշվի վրա տարել, այլ անմիջապես այսը հենց, այս հենց իրենց վրա կրակել է։ Հսնարյակը, այսենք այդ արդը եկել է իրեն բակում պայթել է։
Կրակոցները գալիս են այս սախի կողմից, ու բարձր կրակոցներ է լինում, ասենք հարկերի պայթեցներ է լինում, մեր համար արդեն սովորական երևույթ է դարձել։
Ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի համար 2011 թվականը եղել է բավականին ծանր տարի, այս մասին ամփոփելով տարին վերջերս հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը, այդ համատեքստում նշելով առաջնագծում տիրող չափազանց լարված իրավիճակը, ինչի արդյունքում նախարարի խոսքերով այս տարի զոհվել է 11 հոգի և 34 հոգի էլ վիրավորվել։ Պաշտպանության նախարարի հավաստման, բայց զինվորները տուժել են մարտական հերթապահության ժամանակ դիպուկահարի գնդակից։ Իդե պաշտպանության նախարարության տվյալներով միջև 2006 թվականը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի առաջնագծերում հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից տուժածներ չեն եղել։
Եվ բոլոր զոհվածները բացառության մեկ դեպքի մահացու վիրավորվածություն է ստացել գլխի շրջան։ Սա փաստում է, որ հակառակորդի դիպուկ կրակը մեզ մտահոգի չէ, եւ այս ուղղությամբ մեր աշխատանքները դեռեւս շարունակական պիտի լինի, եւ մենք վճռական ենք հակառակորդին սանձնելու եւ չթույլատրել որպես ինքը զարգացնի այս ուղղությամբ աշխատանքները։ Հաս նկատառումը ցիներում մենք բոլոր դիրքերը այսօր կհավորել ենք որպես հնարավոր լինի շրջանաձև անվտանգ դիտարկում իրականացնել։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Հաղորդման այս հատվածում կրկին վերադառնանք իրավական թեմաներին։ Փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը դատի է տվել Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին։ Մինչ այս դատական քաշքշուկը Արթուր Գրիգորյանը նախկին վարչապետ Բագրատյանի փաստաբանն էր։ Դատարանը կիրառել է հայցի ապահովման աննախադեպ միջոց, շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ներկայացուցիչ Վահե Հովսեփյանը անհեթեթություն է որակում դատարանի որոշումը, որով Բագրատյանին արգելվել է հրապարակավ հանդես գալ նույն դատարանում քննվող եւ իրեն իսկ Բագրատյանին վերաբերող գործի առնչությամբ։ Նման հայտարարություն փաստաբան Հովսեփյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Հրապարակ օրաթերթի անցած տարվա նոյեմբերի 9-ի համարում լույս էր տեսել Արթուր Գրիգորյանը խաբեբայը, հայտարարում է Հրանտ Բագրատյանը վերնագրով նյութը, ուր նախկին վարչապետը պնդում է, որ ներկայ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ ունեցած դատական պրոցեսում Արթուր Գրիգորյանը, լինելով իր փաստաբանը, փաստորեն խաբել է իրեն, ինչի արդյունքում գործը չի քննվել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Այդ հրապարակումից հետո Արթուր Գրիգորյանը հայց է ներկայացնում դատարան, մեղադրելով Հրանտ Բագրատյանին իրեն վիրավորելու եւ զրպարտելու մեջ։ Բագրատյանի ներկայիս փաստաբան Վահե Հովսեփյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում փոխանցեց, որ Արթուր Գրիգորյանը հայցի հետ միասին դատարան էր ներկայացրել նաեւ միջնորդություն, մինչև գործի քննության ավարտը արգելել Բագրատյանին լրատվության միջոցներով տեղեկություններ տարածել իշ Արթուր Գրիգորյանի մասին։ Լսենք Վահե Հովսեփյանին։
Քանի որ հայցվորի կողմից ներկայացրած հայցի ապահովում կիրառելու մասին միջնորդության մեջ խոսք էր գնում առհասարակ արգելել Արթուր Գրիգորյանի մասին տեղեկություններ տարածել, դատարանը ձևակերպեց արգելել պարոն Բագրատյանին սույն գործի վերաբերյալ տեղեկություններ տարածել Արթուր Գրիգորյանի մասին։ Ցանկացած մարդ իրավունք ունի մանավանդ իր գործի վերաբերյալ իր կարծիքն արտահայտել դատարանի որոշումը միանշանակ, ոնց որ արգելի մարդուն խոսել իր մասին քննվող գործի մասին։
Ինչ վերաբերում է Արթուր Գրիգորյանի հայցին ընդհանրապես, թե Հրանտ Բագրատյանը վիրավորել եւ զրպարտել է իրեն, ապա Հովսեփյանի խոսքով այն հիմնազուրկ է, ինչը իրենք ցույց կտան դատավարության ընթացքում։ Այսօր մենք խոսեցինք նաեւ Արթուր Գրիգորյանի շահերի ներկայացուցիչ Տիգրան Աթանեսյանի հետ, ըստ Աթանեսյանի, այո, նախկին վարչապետը վիրավորել ու զրպարտել է Գրիգորյանին։ Իրենց միջնորդության կապակցությամբ, որով դատարանը արգելել է Հրանտ Բագրատյանին հրապարակավ հանդես գալ քննվող գործի վերաբերյալ, Տիգրան Աթանեսյանը նշեց, որ այն չի սահմանափակում խոսքի ազատությունը։
Հաշվի առնելով, որ պարոն Բագրատյանը շարունակում է զբաղվել քաղաքականությամբ, հանդիսանում է հանրային ֆիգուր, նա անսահման հնարավորություն ունի որոշակի լրատվամիջոցներում իր կարծիքը անդադար հրապարակելու։ Մենք փաստաբաններս իրեն վստահորդում ենք, փաստաբանը այդ հնարավորությունը չունենք։ Այս գործը նաև սերտ կապված է հրապարակ օրաթերթի դեմ հայցադիմում Արթուր Գրիգորյանի։ Պայքարել մամուլի դեմ ոչ մեկին աճելի չէ ամեն անգամ ինչ որ կարծիքներ լսել քո մասին, այն դեռ հանրային ֆիգուր է։ Կա դատարան, դուրսի այս վեճը։ Որպեսզի մենք կանխենք հետագա հնարավոր վիրավորական զրպարտությունը կամ ինչ որ բացասական դերբար ստեղծելը, ինչ վստահորդի նկատմամբ մենք ընտրել ենք դատարանին արգելել Հրանտ Բագրատյանին Արթուր Գրիգորյանի մասին որևէ տեղեկություններ տարածել։
Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն այսօր հիշեցրեց, որ անցած տարի նման մի քանի դեպքեր են արձանագրվել, երբ դատական հայցերը առնչվել են լրատվամիջոցներին, իսկ գործերը քննող դատարաններն էլ արգելել են լրատվամիջոցներին հրապարակումներով հանդես գալ իրենց իսկ առնչվող գործերի վերաբերյալ։
Այս պարագայում ես նույնպես համարում եմ, որ դա խոսքի ազատության սահմանափակում է, որովհետև այդպիսի հայցի ապահովման միջոց իմաստ չունի կիրառել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ փաստորեն ոտնահարվում է հիմնարար ազատություններից մեկը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության անգործությունը սպառնալիք է կալանավորների ճակատագրերի համար, այս ահազանգը հնչեցնում է քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդների խումբը։ Հրատապ հաշվետվության շարժառիթն այնն է, որ պաշտոնյաներն անտեսում են ծանր հիվանդություններով տարապող կալանավորների առողջական վիճակը, հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը շարունակում է հայտարարել, որ կառավարության անգործության պատճառով ծանր հիվանդատապարտյալները ոչ միայն բուժում չեն ստանում, այլև նրանց կյանքին վտանգ է սպառնում։ Ազատազրկման վայրերի պայմաններն ու բանտարկյալների վիճակը պարբերաբար դիտարկող խմբի նախագահ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հազանգում է այն մասին, որ ծանր հիվանդատապարտյալները հայտնվել են անելանելի վիճակում։
Կառավարությունը ունի հաստատված հիվանդությունների ցանկ, եթե դատապարտյալները ունեն այդ ցանկի մեջ որևիցե հիվանդություն, ապա դա հիմք է հանդիսանում հարցը քննարկելու միջգերատեսչական հանձնաժողովում եւ որոշում կայացնելու պատժի կրումից նրանց ազատել։
Կառավարության որոշմամբ դեռևս 2003 թվականին ստեղծված արդարադատության նախարարության միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողովը զբաղվում է այն հիվանդ դատապարտյալների ազատ արձակման խնդրով, որոնց հիվանդությունների պայմաններում դատապարտյալների պահումը քրեակատարողական հիմնարկներում անհնար է։ Կառավարությունը սահմանել է նաև այդ հիվանդությունների ցանկը։ Դեռ անցած տարեվերջին քրեակատարողական հիմնարկներում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը նամակ էր հղել արդարադատության նախարարին, անդրադառնալով երկու ծանր հիվանդ դատապարտյալների խնդրին։ Խումբը նշել էր, որ միջգերատեսչական հանձնաժողովն արդեն 6 ամիս է ոչ մի քայլ չի ձեռնարկել այդ հիվանդների ազատման ուղղությամբ։ Խմբի նամակինի պատասխան արդարադատության նախարարի խորհրդական Նիկոլայ Արուստամյանը գրել է, թե իրենք ուսումնասիրություններ են կատարել, որոնց արդյունքում մշակվել են ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծեր։ Սաքունցը, ինչպես նաև հասարակական դիտորդների խմբի մեկ այլ անդամ Լուսինե Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում անհասկանալի են որակում նախարարի խորհրդականի պատասխանը։ Հարությունյանն ասում է, թե նույնաբովանդակ նամակներ իրենք էլի են ստացել, որոնցով ծանր հիվանդ դատապարտյալների խնդիրները չեն լուծվում։ Նրանք շարունակում են տարապել իրենց հիվանդություններից, մնալով անօգնական վիճակում, պատմում է Հարությունյանը։ Նա ասում է, որ արդարադատության նախարարության բժշկական միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամները իրենց հետ հանդիպումներում ասում են, թե հանձնաժողովը չունի գործունեության հայեցակարգ, ուստի է որոշումներ կայացնել չի կարող։ Մինչդեռ նախորդ տարի հանձնաժողովի որոշմամբ դատապարտյալ կանանցից մեկն ազատ է արձակվել, ազատ արձակվելուց հետո նամահացել է։
Եթե միջգերատեսչական հանձնաժողովը հրատապ կերպով արագ հավաքվում է, կարողանում է որոշում կայացնել մի դատապարտյալի հետ կապված արագ ազատել, այստեղ կամայական մոտեցումն է ամբողջ խնդիրը, այդ կամայական մոտեցումն է ամբողջ խնդիրը, նաև որ ինքը չունի ոչ մի հայեցակարգ։
Դատապարտյալ 52-ամյա Հովանես Դոխոլյանը տարապում է Պարկինսոնի հիվանդությամբ։ Նրա խնդրի մասին հասարակական դիտորդների խումբը ևս ահազանգել է արդարադատության նախարարության միջգերատեսչական հանձնաժողով, խնդրելով ազատել պատժից։ Մինչ այժմ կոնկրետ պատասխան դիտորդները չեն ստացել։ Հովանեսի կինը Գոհար Մատինյանը ևս նամակներ է հղել տարբեր գերատեսչություններ։ Նա Ազատություն ռադիոկանին պատմում է ամուսնու առողջական վիճակի մասին։
Քայլելուց կասես էսա անգամ բերանի վրա։ Համայրա չի կարողանում քայլի, ձեռքերը տողում, երկուսն էլ ոտքերը տողում, քայլում ասես էսա բերանի վրա անգավ։ Երկու անգամ ինսուլտ ատարել ու բազմաթիվ օջախներ կա, ճնշումը շատ հաճախակի բարձրանում է, եթե դուք տեսնեք, նույնիսկ կզարմանաք, կասեք սենց մարդուն ոնց են ստեղ պահում։
Քրեակատարողական հիմնարկներում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը դատապարտյալների առողջական վիճակի շուրջ ուսումնասիրություններ է սկսել, որի արդյունքները կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում տարիներ շարունակ չլուծվող դատաիրավական, տնտեսական, սոցիալական եւ մի շարք այլ խնդիրներ հանգեցնում են արտագաղթի։ Հատուկ հոգացության կարիք ունի 88 երկրաշարժից հետո դեռևս չվերականգնված Շիրակը։ Շիրակի մարզում հետզհետ է սրվող արտագաղթի խնդրին է անդրադառնում Սաթենիկ Վանցյանը։
Շիրակի մարզում, որ գործազրկության մակարդակը բավականին բարձր է, սոցիալական վիճակն ավելի բևեռացած, բնականը նաև արտագաղթի ցուցանիշն է բարձր։ Արտագնա աշխատանքի մեկնողների, այսպես ասած, բանակին միացան նաև շատերի ընտանիքները։ Արտագաղթի աճը պարզ երևում է ավիատոմսերի վաճառքից։ Նախ զրուցենք Գյումրի ամենախոշոր այրկոմետատուր ավիագործակալության տոմսերի վաճառքի մենեջեր Գայանե Մանուչարյանի հետ, ով հենց տոմսերի վաճառքից ելնելով իր դիտարկումները ներկայացրեց։
Հատես եղակ իմ աշխատանքի ընթացքին, դուք ուղիղ կես ժամ չեք կարողանում ինձ 3 հարց տալ, ճիշտ է։ Ու այդ կես ժամվա ընթացքում մոտավորապես 40 հոգի ինձ ինֆորմացիա ճշտեցին, որոնցից 22-ը պատվիրեցին տոմսեր, չաշված մի քանիսը, որոնք ձեզնից առաջ էին եկել, ես էլ ուրիշ բան չունեմ ասելու։
Գյումրից այլ շատ, թե ասենք գյուղերից
գյուղային համայնքները միանշանակ
կերակը շարում
են։ Մենակ ոսկե հասկ գյուղը, Մուսալյան կառնուտ, բասեն, Ախորյանի տարածաշրջանում եմ շատ։ Այդ գյուղ չեմ կարող ասել, որ հանկարծ իրանք пассив մնան այս խոսքից։
Խմբով են, խմբով են գնում գյուղերի։
Խմբով, գյուղերից ավելի շատ խմբով են գնում։ Ոչ մի բան չեմ ասում, եթե մոտավորապես մինիմում մի ամիս այս տեմպերով շարունակվի, Շիրակի դաշտավայրի 30%-ը հաստատ դուրս է գնալու, հաստատ։
Այդ դինամիկան ինչ
գիտեք, եթե ես դինամիկայի որևէ գիծ գծելու լինեմ, պատկերացրեք, ուղիղ չի այդ գիծը, կլինի 45 աստիճանի անկյանտակ գիծ, այսինքն ինքը հաստատուն դանդաղ բարձրացող անկյուն է, ոչ թե ներքև, այլ վերև, 45 աստիճանը գիտեք, ուղիղ անկյան կեսն է, այսինքն ինքը հանգիստ, բայց հաստատում բարձրանում է։ Այս տարին առանձնանում է, գիտեք, ինչով ցավալի է, բայց փաստ ընտանիքների հոսքը շատանում է։ Այսինքն, եթե մի տարի գնում եմ միայն ես, գնում եմ աշխատանքի, աշխատում եմ, եթե զգում եմ ամեն ինչ նորմալ է, գալիս են ու տանում են իրենց երիտասարդ, հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներն են գնում, որոնց երեխաները դեռ նախադպրոցական տարիքում են։
Տոմսարքերի մոտ նաև հերթեր են գոյանում։
Քանի տեղ է։
4 տոմ։
Պրոբլեմ չի։
Հայցես։
Մայն։
Այդան երկացու չի կիրագյուն։
Գյումրիք չունեմ էլ Երևանը։
Տոմսերն արվում են տան քուսովը։ Մանատոյի։ Կուստանայկա։
Կուստանայը միշտ եղել է
տոմսերի ճաշը։
Երբ եք ուզում գնալ։
15-16.
Հացեզաների տոմսերը դա
ասետ։ Ուր են գնում Խաչատրյանները։
Հացեզաները գնում են հայրենիք։
Տոմս ենք առնում ռեշտանք։
Կնալու
եք։
Ուր եք գնում ես։
Գնում ենք մեջտեղը կյուրստանք էլի։ Միշտ եք գնաց։
Քանի տարի է։
25.
Ո՞նց է այնտեղ, նորմալ վճարվում է։
Նորմալ չէ, բայց դե ո՞վ լավ է։ Ինձ 100 անգամ լավ է։
Բրիգադ է։ Քանի հոկալ։
20.
20 հոկով գնում եք։ Գյումրիից եք, դուք էլ եք գնում, նույն այդ բրիգադի մեջ եք գել եք։
Այստեղ կանգնեք, տեսնեք, կոչեր եք տոմս արգում։
Թանկ չի պահավել տոմսեր։
Եղնի չեն ինչ, ժողորդը չի կրում տոմս արգնի երտա, դու ինձ կարող կտիցածելու, բայց ես ժանյանը սաղիք երտա, հանանում չէ դու։
Եղանակների տակացման նաև վերին լարս անցակետը բացվելուց հետո կտրուկ աճեց նաև ցամաքային ճանապարով դեպի Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր քաղաքներ ուղևորափոխադրումները։ Այս տարբերակն ավելի էժան է, դա էլ նպաստեց, որ գնացողների թիվն ավելի աճի։ Ուղևորափոխադրող ընկերությունները կտրուկ հրաժարվում էին որևէ տեղեկություն տրամադրել, ավելին նաև խոչընդոտում էին մեր աշխատանքին։ Ցամաքային ճանապարով ուղևորափոխադրումներ իրականացնող մի քանի ընկերություններ կան Գյումրիում։ Շաբաթվա ընթացքում 2-3-4 միկրոավտոբուս էին ուղևորվում Ռուսաստան։ Դրան չարժին հետևում են այդ ընկերություններին հարակից տների բնակիչները։
Հաջող եք տեսնում էստեղից դեպի Ռուսաստան գնացողներին։
Շաբաթվային։
Ու շատ են գնացողները։ Շաբաթվա մեջ 2 անգամ էստեղից է միկրոավտոբուսներ։ Առաջ ինչ կան էր։
Առաջ քիչ է, հիմա շատ է, շաբաթ 2 անգամ 3 միկրոավտոբուս։
3 միկրոավտոբուս կան։
Արտագաղթին նպաստող մի ծրագիր էլ իրականացնում է Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունը։ Խոսքը համերկրացիներ ծրագրի մասին է։ Այն Գյումրիում մեծ հետաքրքրություն էր առաջացրել գյումրեցիների շրջանում։ Այս ծրագրով Ռուսաստանի 25 մարզերում առաջարկվում է աշխատանք, գումարային փոխհատուցում տրվում է արագացված կարգով Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն, որոշ դեպքերում ապահովում են նաև բնակարանով։ Պարտադիր պայմանն էլ այն է, որ ծրագրից օգտվող ընտանիքով է տեղափոխվելու Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ծախսնել հոգում է ռուսական կողմը։ Ամեն ամիս Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունը Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանում իրականացնում էր ծրագրից օգտվել ցանկացողների ընդունելություն։
Հետաշկրվել եմ, մացել եմ, էլ ինձ ինգեր սերսը։ Եկա, տեսա, ասենք, հետաշկրվա, սպես էլ։
Ցանկություն ունեք գնալու այստեղից։
Հա։
Աշխատանքի ցուցակն է, դուք նայում եք։
Այստեղ թղթերի վրա է գրած ասեն կանոնը, դապս մախանից կարող ես։ Դե մեջ ամեն ինչ գրած է աշխատանքների բայերը, ասենք, ինչ եք ուզում աշխատել։ Դե այստեղ, ինչ ասեմ, պետություն աշխատանք չի դա, ուսում չկա, ինչ որ ասենք ես եմ ուզում։
Սիկը, մեր պետության մեղկն է, որ մենք սպես կերտանք, ինչի մասին է խոսքը, ես պետությունից կերտանք։
Ես ծրագրի
մասին ինչ կարծիք ունեք։ Ես կարծիքի եմ, որ ստիպած ինտերնետ թողնենք։
Այսինքն
երկ չունենք։
Մտավախություն չունենք, որ այդպես
մտավախություն միշտ էլ կեստան կրուսաստան աշխատենք էլ ավել լավ է ասենք թե օրենքով եւս ակնոց մեզ հիմա հանգիստ աշխատենք այստեղ ոչ աշխատանք կուտան, ոչ աշխատանքին է ոչ փող կուտան, ոչ էլ տեղ կուտան։ Սա ավել թողնում կեստան, թող մնա մենակ իրանք։
Աղջիկն է ադիմել է ծրագրին, արդեն հաստատել են, մի հետագա քայլերը պետք է կատարի ու գնա ընտանիքով։
Քանի հոգի են ընտանիքը։
Ընտանիքը ինքը երկու երեխաները։
Թեև ամերկրացիներ ծրագիրը իրականացում էր 3.5 տարի, սակայն անցած տարի ամենամեծ աղմուկը բարձրացավ այս ծրագրի շուրջ։ Սկսեցին խոսել նաև դրա վտանգների մասին։ Լսենք միգրացիոն հարցերով փորձագետ Ռուբեն Եգանյանին։
Ծրագիրը կար բավական վաղուց, բայց դեռևս ոնց որ լայնորեն չէր աշխատեցվում, այսպես ասած։ Հիմա կարծես թե սկսվել է, եւ դա Հայաստանի համար համարում եմ, որ շատ վտանգներ պարունակող, մեղմ ասած վտանգավոր ծրագիր է, որը կարող է բերել, խթանել մեր ուրեմն մարդահոսքի աճը, դրանից բխող ժողովրդագրական, սոցիալական, ինչու՞ չէ նաեւ տնտեսական հետևանքներով։
Իսկ ծրագիրն իրականացնող ռուսական կողմ այս գնահատականների հետ համամիտ չէր, դա փորձելով թվերով ապացուցել։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության պետի տեղակալ Ալեքսանդր Կանդեևին լսենք։
За вот 3,5 года реализации программы выехало в Россию всего лишь 1000, где-то 172 человека.
Ծրագրի իրականացման 3.5 տարիների ընթացքում Ռուսաստանը մեկնել 1170 մարդ, մոտ 600 ընտանիք։ Ծրագիրը ընդգրկվում են այն մարդիկ, ովքեր ունեն համապատասխան մասնագիտություն, ովքեր կարող են ապացուցել իրենց մասնագետ լինելը։ Մերժումների մեծ մասը կապված է աշխատանքային գրքույկների բացակայության հետ։ Գործատուն հազարավոր կիլոմետրեր հեռու է, ինչպես է նա հասկանալու մարդն իրոք 5-րդ կարգի քարագործ է թե ոչ, եթե նա գրում է առանց հիմնավորումների։ Ամերկրացիներ ծրագիրը Հայաստանում դադարեցնել լու պահանջով նաև բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին։ Արտագաղթի բարձր տեմպերի մասին բարձրաձայնեցին և երկրի ղեկավարներին այն կասեցնելու պահանջով բաց նամակ գրեցին մտավորականները։ Այդ ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսպես արձագանքեց մտավորականների անհանգստությանը.
Առաջկանք քննարկենք, կազմակերպենք լսումներ և փորձենք նաև մեր հնարավորությունները, մեր կառավարության հետ միասին փորձենք նաև, եթե հնարավոր է, ինչ-որ քայլեր կատարել, որպեսզի մենք արտագաղթը դադարեցնենք։
Իրականում գործնական որևէ քայլ արտագաղթը կասեցնելու համար այդպես էլ չիրականացվեց։ Միակ ճանապարհը դա աշխատատեղ ստեղծելն է։ Կոնկրետ Շիրակի մարզում խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություններ չեն աշխատում։ Հազարից ավելի աշխատատեղ ստեղծելու խոստում տված շաքարի գործարանը աշխատում է ընդմիջումներով, տարվա ընթացքում ընդամենը մի քանի ամիս։ Մարզում աշխատատեղեր ապահովում է հիմնականում փոքր ու միջին բիզնեսը։ Իսկ այն ընդգրկում է ոչ ավել, ոչ պակաս սպասարկման ոլորտը։ Կոնկրետ Գյումրիում շրջելիս նկատվում է, որ սպասարկման օբյեկտների թիվը ոչ թե ավելանում, այլ գնալով պակասում է։ Ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել փակված օբյեկտի, վրանել փակցված կամ վաճառվում է կամ տրվում վարձով։ Անցած տարի մարզի հեռավոր գյուղերից Ամասիայում 120 աշխատատեղով կարի արտադրամա զբացվեց, բայց ամեն դեպքում դա եւս չնպաստեց, որ Ամասիայում կրճատվի արտագաղթը։ Վերջերս երբ այցելել էի Ամասիա, այդ մասին հավաստեցին հենց իրենք, ամասիացիները։
Հիմնականում ամենավատը այն է, որ ընտանիքներով են բացակայում, առաջ ոնց է, առաջ գնում են խոպան գալիս, գալիս են, գնում են, ինչվում է ամբողջ Հայաստանով այդ մակա, գնում են գալիս, ընտանիքներն էլ են տանում, ես սոցիալական աշխատող եմ, ես երեխայի ծնելությունը շատ է պակասել։
Սոք հնացին
երեխայի պակասել է ծնելությունը, դիք շատ վատ է։
Ամասիային ինչ է պետք, որ Ամասիայի չարտագաղթի։
Մեր նախկին նույն գործարանները նորից սկսեն աշխատել, այսինքն այդ սեպականատերերը սկսեն նորից զբաղվել, գործարան գնել են, գործարանները բարիեղնին աշխատացել են։
Արդեն Ամասիա չկա, բնակչության կեսից ավելին հեռացել է։
Հեռավոր սահմանամերձ գյուղերում արտագաղթն ավելի մեծ չափերի է հասնում, կան գյուղեր, որտեղ միայն ծերերն են մնացել, կամ մի քանի ընտանիք։ Խոսքը հիմնականում Աշոտկի ու Ամասիայի տարածաշրջանների գյուղական համայնքների մասին է, որտեղ գյուղացին ոչ հողից է եկամուտ ստանում, ոչ էլ անասնապահությունից։ Չիրակի մարզից ավելի շատ Ռուսաստանի դաշնություն են արտագաղթում, կամ նաև Եվրոպան նախընտրողներ։ Սա արդեն, ինչպես ասում են, գրպանի պարունակությունից է կախված։ Եվրոպական երկրներից էլ գյումրեցիներն ավելի շատ Ֆրանսիան են նախընտրում։ Բավական է մեկը Ֆրանսիայում ստանա ապաստան իր հետևից բարեկամ հարազատներին է տանում։ Գյումրեցի մնացական Թևանյանը խորհրդային տարիներին բավականին բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Հիմա մնաց պապը մենակ է մնացել։ Երեք զավակներն իրեն զավակներով թորնել Ֆրանսիայում են արդեն մի քանի տարի։
Ինչ որ կա պարտեզնից են դերեն
թորներով, հա,
թորներով, մածար թորներով բոլոր են դերեն։
Ինչով են ուսումնասիրում այնտեղ
սովորական քաղաքացի են, երևի թոշակ է ստանում, դաս, մյուսներն էլ աշխատում ապրում են իրենց համար, որս են դեր լավ թոր ունեմ,
գործ ունեն այնտեղ,
հա,
ինչ
կորտ եմ չեմ իմանում, գիտեմ, որ ինձ ամիսը իմացար 200 եվրո են ուարգում, յոլա ենք կնում, կամաց կամաց մենակ ես
պատուկ ինձ չեք կնում,
ինձ համար հաջելի ես եմ ունալը,
չեմ կարողանում
կդրվել, չեմ կարողանում։
Իդեպ մնաց պապի զավակներն ու թորներն ինժիներներ են, դուստրը մանկավար, իսկ Փեսան բնական գիտությունների դոկտոր, ըստ էության մտավոր ներուժի արտահոսք է եղել։
Մտավոր ուժ էստեղ պետք չէր, այսինքն ծեր Փեսայի, ծեր տղայի պես մասնակցել։
Շատ պետք էր, բայց ոչ աշխատանք կար, ոչ էլ նրանց պահանջ կար, օրինակ հայկազը գիտությունների դոկտոր է, դոկտոր պրոֆեսոր ըստ էության չէ, թողավ գնաց ենդեր դունը նստաց երեխանց հետ տորներ հետ աղավարի կյանք է վարում, նույնպես շատ լավ հարմար։
Այստեղ հնարավոր չէր,
այստեղ ինչ պետք անել,
այդ դոկտորի կոչումը որևէ բանի չէր,
այստեղ էլ մնալու հնարավորություն բան չկա, աշխատանք չկա, բան չկա, քանի կնում պայմանները վադանում է, մնան ինչ պետք անեն, հիմա որ այդ մարդը գնաց է ենդեղ ծնձի խողեր վարգում, որ ես ապրեմ, ասում պարկսը անել ուր ամեն բանկա, ես էլ թոշակ եմ ստանում, ես էլ թոշակի սեղան։
Թեև առկա բոլոր այս փաստերին, արտագաղթի շուրջ բարձրացված աղմուկը Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը արհեստական համարեց։
Այն աժիոտաժը, որ կա այս հարցի նկատմամբ, սա արհեստական է, այդպիսի ծավալների արտագաղթ չկա Հայաստանից։ Հիմա մենք հայմատում ենք 2010 թվականի ուղևորը հոսքերի ծավալները 2009 թվականի հետ, ինչքան է ավելացել, 3-4 000-ով, արդյոք կարելի է 3-4 000-ի պարագայում այդ ձևի տես դատարկվում է եւ այլ եւ այլ տերմիներն օգտագործել, իհարկե ոչ։
Եվ վերջում ընդամենը մեկ ուսումնասիրության արդյունքի մասին, անցած տարի նախկին խորհրդային հանրապետություններում ԳԵԼԱՊ-ի անցկացրած ուսումնասիրության համաձայն ԱՊՀ պետությունների շարքում սեփական երկիրը մշտապես լքելու ամենամեծ ցանկությունը հենց հայաստանցիների մոտ է, այդ առումով Հայաստանը զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Եթե Հայաստանից հեռանալու ցանկություն ունի երկրի բնակչության 39%-ը, ապա հարևան Վրաստանից 14%-ը, իսկ Ադրբեջանից 12%-ը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր կինոռեժիսոր, Հայաստանի եւ Ուկրաինայի ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 88-ամյակն է։ Կինոգործիչներն ու Փարաջանովի արվեստի երկրպագուները Երևանում նշել են հայ կինոռեժիսորի ծննդյան տարեդարձը, հաղորդում է Գայանե Դանիելյանը։
Մեծ արվեստագետները իրենց հանճարի ուժով միշտ ձգում են սովորական մահկանացուներին ոչ միայն արվեստով, այլև ասես կենթանի ներկայությամբ իրենց։ Այսօր Փարաջանովի ծննդյանօրին, ինչպես միշտ, մի խումբ արվեստագետներ եւ նրա արվեստի երկրպագուներ հավաքվել էին նրա շիրիմի մոտ Կոմիտասի անվան Պանթեոնում, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու վարպետի հիշատակին։ Հետո բոլորը միասին կրկին ավանդաբար գնում են նշելու Փարաջանովի ծննդյանօրը արդեն նրա թանգարանում։ Այսօր շատ ուրախ օր է մեզ բոլորիս համար, ասում էր կինոգետ Դավիթ Մուրադյանը։ Դիս թանգարանի հիմնադիր տնօրեն Զավեն Սարգսյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ շատ կարևոր է առասարակ բոլորիս համար Փարաջանովի եւ նրա արվեստի այդ մշտական չդադարող շփումը։
Շատ կարևոր է, առավոտի ժորնալիստներ են եկել շատ, ու հաճելի է, որ հիշում է Փարաջանովը, ի վերջո կյանքի ժամանակ այդ մարդը զրկված էր այդ ամեն ինչից։ հիմա ուրիշ ժամանակներ են, միգուցե ավելի հեշտ է նրա արվեստը հասկացվում, ընկալվում։ 38 տարեկան պետք է լիներ Փարաջանովը։
Նշենք, որ Փարաջանովի թանգարանը անցյալ տարի նշեց հիմնադրման 20-ամյակը, եւ այսօր թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանն ասում էր.
Գիտեք, այդ 20 տարին կարևոր էր, որտեղ ինչ որ մի սահման էր, որ ոնց որ թե կանգնեցինք, հետ նայեցինք ինչ են կարել այդ 20 տարում։ Շատ բան են կարել։ Թանգարանը ամեն օր աշխատել, այ նայեք դեկտեմբերի 31-ից միակ թանգարանն է եւ երևի մշակութային օջախը, որ աշխատել է։ Օպերան փակ է, թատրոնները փակ են։ Ոնց կարելի է, մարդիկ տուրիստները գալիս են, փակ դռները առաջ են կանգնում, որ ասում ես նեղանում են, թշնամի ես դառնում, բայց այդպես չի իրականում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ավարտեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն էր։ Մեր հաջորդ հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղն առավոտյան 9-ին։ Այցելեք մեր ինտերնետային կայքերը ազատություն.am։ Հաջողություն։